Jan Gilu. Punaisen ja mustan välissä. Suuri vuosisata 3. Äänikirjan on julkaissut Like-kustannus vuonna 2021. Ruotsinkielinen alkuteos Mellan rött och svart. Suomentanut Taina Rönkkö. Lukija Jone Takamäki. Ensimmäinen luku. Saltsjöbaden. Huhtikuu 1918. Hän kaipasi Saksaan. Kun he olivat lähteneet Bergenistä ylittämään Hardangerviddaa junalla, hän oli luullut heidän olevan matkalla Saksaan. Sen sijaan hän istuikin nyt laiturilla vuononrannalla, joka oli yhtä kaukana niin Berliinistä kuin Bergenistäkin. Eikä sitä edes kutsuttu Ruotsissa vuonoksi, vaan Lahden seläksi. Ruotsi on hassu kieli. Sitä on helppo ymmärtää, mutta vaikea tavata. Aivan kuin olisi mennyt taas ensimmäiselle luokalle opettelemaan uudestaan lukemaan, mutta hän ei ollut niin paljon jäljessä ja aloittaisi syksyllä 3. luokan. Ellei Saksa siis vihdoin voita niin, että koko perhe voi palata jälleen kotiin. Kun hän yritti puhua luokkatovereidensa kanssa ruotsia, jotkut keljuilijat väittivät hänen kuulostavan edelleen enemmänkin norjalaiselta kuin ruotsalaiselta. Sillä ei kuitenkaan ollut merkitystä. Hän oli vannonut, ettei pukahtaisi enää koskaan sanaakaan norjaa. Vuononlahden selän yläpuolelle oli kohonnut suuria, pöyheitä kumpupilviä, sellaisia, joihin englantilaiset lentäjät voivat halutessaan lentää piiloon, kun he ovat kauhukseen huomanneet, että hänen punainen Fokker DR1 kolmikkonsa lähestyy. He olivat kello 300 metriä hänen alapuolellaan, eivätkä olleet vielä huomanneet vaaraa. V-muodostelmassa lensi 6 konetta. Hän ei epäröinyt hetkeäkään, vaan kartoi oikealle ja sukelsi suoraan muodostelman kärjessä lentävää konetta kohti. Ampui nopeasti 3 laukausryöppyä 2 konekiväärillään, oikaisi koneen, heitti surman silmukan vasemmalle ja yllätti uudestaan viholliset, jotka olivat siihen mennessä nähneet, kuka heitä jahtaa, joutuneet pakokauhun valtaan ja ottaneet oitis suunnan kohti korkeita kumpupilviä. He tiesivät varsin hyvin, ettei heillä ollut mitään mahdollisuuksia Manfred, punainen baroni von Richthofenia vastaan. Hän ehti ampua alas vielä toisenkin englantilaisen ennen kuin nämä katosivat pilveen. Hänellä oli enää 1 vaihtoehto, koska englantilaiset aikoivat ilmeisesti hajaantua pilven sisällä ja lentää eri suuntiin. Hän lensi jyrkästi ylöspäin päästäkseen pilven yläpuolelle niin, että näkisi esteettä alas. Hänen olisi saatava lentokone sopivaan kulmaan hyökkäystä varten, jotta se saisi kunnolla nopeutta, koska englantilaisten Sopwith-kamelit olivat hänen Fokkeriaan nopeampia. Se oli hinta, jonka hän maksoi mielellään 3 lentämisestä. Sillä se, minkä hän hävisi nopeudessa, maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin ylivoimaisessa ohjattavuudessa. Hänellä oli onnea samalla tavalla kuin hyvä maalivahti tarvitsee tuuria. Hän näki yhtäkkiä kello 11 2 Sopwith-kamelia, jotka olivat ampumaetäisyyden ulkopuolella matkalla häntä kohti. Hän näki kuitenkin myös, että pilviverho, jonka suojiin englantilaiset olivat menossa, oli melko kapea ja he joutuisivat pian pilvettömälle taivaalle. Hän teki vaakakierteen ja sukelsi täyttä häkää pilvien läpi. Hänen laskelmansa täsmäsivät tarkalleen. Hän sai vihollisten koneet kiinni juuri kun nämä lensivät pilvettömään ilmatilaan, jossa ei ollut lainkaan näköesteitä. Lopun piti olla pelkkää rutiinia. Mutta kun hän oli saanut ammuttua alas molemmat englantilaiskoneet, suoraan hänen taakseen ilmaantui kuin tyhjästä uusi Sopwith-kamel. Se oli jokseenkin ärsyttävää, sillä sellaisissa tilanteissa tavanomaisemmat lentäjät, jopa saksalaistoverit saavat surmansa. Oli siis ajateltava nopeasti ja kylmän viileästi. Hän odotti, kunnes englantilainen oli niin lähellä, että hänen ohitseen viuhui ensimmäisiä ammuksia. Hän veti silloin ohjaussauvan aivan vatsaansa vasten, käänsi koneen kohti suoraan ylös ja hirtti kaasun. Kone pysähtyi ja lähti muutaman sekunnin kuluttua täyteen syöksykierteeseen. Hämmästynyt Engelsmanni, joka ei ollut edes ymmärtänyt, mitä punainen kone oli juuri tehnyt, ohitti sillä hetkellä saksalaisen suoraan alapuolelle.